taqdirindan nolima, sinayuvchi Allohdir. Sendagi bu sinovlar Alloh bergan panohdir. Taqdiringdan nolima, sinayuvchi Allohdir. Sendagi bu sinovlar Alloh bergan panohdir. Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdir. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodir. Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdir. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodir. Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu yoshlarning sababchisi bo'lmasin. Nochor va zaiflarning holatidan kulmasin. Bu hayotda doimo mehr bog'i gulmasin. Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu yoshlarning sababchisi bo'lmasin. Nochor va zaiflarning holatidan kulmasin. Bu hayotda doimo mehr bog'i gullasin.
Ezgulikni so'zlasin. To'g'rilikni yo'qotib, egirlikni qo'ymasin. Qalblarimiz hamisha tinchligimiz ko'zlasin. Shuning uchun har bandasin Alloh o'zi qo'llasin.
Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdir. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodir. Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdir. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodir. Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu yoshlarning sababchisi bo'lmasin. Nochor va zaiflarning holatidan kulmasin.
Bu hayotda doimo mehr bog'i gulmasin.
Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu yoshlar